Minint jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų sukaktį, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija ir Vilniaus universitetas rengia konferenciją jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau, kuri vyko šių metų gegužės 15 dieną Vilniaus universitete. Konferencija diskusija ugdymas Lietuvos jėzuitų misijoje istorinė patirtis. Dalyvavo profesorius Arūnas Treikus, docentas Liudas Jovaiša, tėvas Antanas Saulaitis. Aptariama, kaip Lietuvos jėzuitams ir jėzuitams lietuviams sekėsi įgyvendinti misiją ugdyti jaunimą, su kokiais iššūkiais joje susidūrė ir kaip juos atsiliepė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje Lietuvos Respublikoje, sovietmečio Lietuvoje bei išeivijoje darbavėsi Jėzaus draugijos nariai. Antroji dalis.
Kadangi užsiminė apie misijas, tai čia yra kita jėzuitų tokia svarbi veiklos rytis ir tėvo Antano labai mėgstama, ne? Ir tą jau žinom net ir iš pop kultūros, iš tikrųjų, kad jėzuitai yra tokie labai išradingi, inovatyvūs misionieriai ir ypač lankščiai sugeba prisitaikyti prie visų vietinių kultūrų, kaip Japonijoje, kaip Kinijoje ir tokiuose labai tolimuose ir labai skirtingos kultūros kraštuose. Ir aš galvoju, ar galima kažkaip panašiai kalbėti apie jėzuitų mokyklas, paprastai sakant. Ar galima įžiūrėti tokį patį lankstumą, lyginant jėzuitų mokyklas arba darbą su jaunimu skirtingose kraštuose, ar ten irgi yra taip pat derinamasi prie vietos kultūrų, ar yra, pavyzdžiui, jėzuitų gimnazija Lietuvoje ir kur nors Amerikoje ir Afrikoje ar Indijoje, ar jos yra visos panašios, ar jos kiekviena turi savo savybę, ar jos gali kažko mokytis viena iš kitos, kaip visa tai veikia.
Pats dėsnis yra, ką ir popiežius Pranciškus ir savo gyvenimo ir žodžiais rodo, kad reikia laikytis esminių dėsnių tvirtai, o visa kita yra įmanoma keisti, daryti, pritaikyti. Ne tik įmanoma, bet reikia. Tai todėl kitose šalyse gali būti kita sistema, kita nuotaika, bendravimas tarp mokinių ir studentų. Lietuvoje labai svarbu yra užsieniečiai pastebi hierarchiją, kad mokykloj, valdžioj, žmonių santykiuose, kokio tu laipsnio, ar tu licenciatas, ar doktoratas, ar kas nors kita, kai kuriuose kitose šalyse eiliniam gyvenime nesijaučia to. Tai ką kalbėti apie kur nors Afrikoje, mes girdėsim vėliau pasakojimą apie tą tarptautinį jėzuitų švietimo tinklą, kurio tikrai pritaikoma kiek tik įmanoma, esminis dalykas, o visą kitą galim kitaip daryti. Ir kitokie kursai dėstome tikrai.
Na ir istoriškai taip pat toj pačioj Vilniaus kolegijoje arba universitete, taip pat nepaisant tos standartinės studijų programos, ratio studiorum, nuo pat pradžių buvo atsižvelgiama kažkiek į tas vietos aplinkybės. Pavyzdžiui, nori tėvai, kad vaikai mokytųsi kalbų, kurių nėra oficialioje darbotvarkėje, bet kurios svarbios tuo metu, ar ne, kasdieniam gyvenimui. Rusėnų kalba, vokiečių kalba. Buvo nutarta, ar ne, papildyti programą tais tokiais fakultatyviniais dalykais, arba norėta vėl matematiką įvesti, kaip atskirą studijų dalyką. Ir kalbant apie tvarką, tai dvi tokios citatėlės 1570 metais Austrijos jėzuitų provincijolas, kuris čia atvyko perimti kolegijos fundacijos, viską paruošti jos atidarimui, paliko instrukcijas pirmajam kolegijos rektoriui Stanislavui Varševickiui ir štai du punktai, kaip tik galbūt iliustruotų. Ir stabilumą kažkokį ir atsižvelgimą į vietos sąlygas. Vienas punktas, sako, nors vasara šiame krašte dienos itin ilgos, ir studentų tėvams gali nepatikti, kad jų sūnus praleidžia klasėse per mažai laiko, ar ne? Tai vėl nepusiaujas, ar ne, tas dienos nakties viravimas ilgesnis. Dėl to nereikėtų ilginti arba keisti mūsų nustatyto tvarkaraščio. Vis dėlto, jei rektorius nuspręstų, kad tai būtų labai tinkama, pasibaigus popietiniams pamokoms visi mokiniai galės būti užlaikyti, kad tada būtų duota dar viena valanda dalyko pakartojimui. Irgi stengiamasi atsižvelgti į sąlygas. Arba kitas niuansas. Nereikia drausti mūsų mokiniams mokytis šaudyti iš lanko, nes ši tauta pratusi prie tokios pramogos, tačiau draudžiama, kad strėlės būtų su geležies antgaliais.
Mums liko dar koks 20 ar 25 minutės pokalbio ir jeigu yra salėje susidomėjusių ir norinčių įsitraukti, tai čia šitam pakrašty stovi papildomas mikrofonas ir galima prieiti ir užduoti klausimą arba tą mikrofoną pasinešti vieni kitiems, kol jūs sugalvosit klausimus. Mes vis tiek neapsimeskime, kad čia gimnazijoje sėdim. Mes esam šiaip tai universitete, ane? Ir jėzuitai yra svarbus universitetų kūrėjai visame pasaulyje. Ir Lietuvoje pirmąjį kūrė, bet dar ir šiandien pasaulyje yra daugybė veikiančių jėzuitų universitetų, kurie ir yra, nu, iki šiol kūruojami jėzuitų. Ir iš tikrųjų galima kalbėti ne tik tai vat, apie jėzuitų švietimą, ar ugdymą, ar ugdymo filosofiją, bet iš tikrųjų nu, apie jėzuitų mokslą, arba bent jau apie jėzuitus mokslininkus. Ir man atrodo, kad čia galėtų būti įdomu pasakyti kelius pavyzdžius mokslininkų, kurie galbūt net būtų girdėti esantiems šitoj salėje, bet gal ne visi žino, kad jie yra jėzuitai, arba nu, kažkaip pailiustruoti jėzuitų indėlį į iš tikrųjų mokslą, siaurąją akademinę prasme, ne?
Aš vis primenu žmonėm, kai žiūrim žvaigždės skautų ar kitoj stovykloj, vis primenu apie žalėjį plyksnį. Visi žino, kadangi mes čia esam vilniečiai daugiausia. Tai pagal istoriją pirmą kartą buvo aprašytas Vilniaus observatorijoje. Ir dar 2000 metais astronomijos žurnaluose buvo svarstoma, ar toks dalykas yra ar ne. Čia, kai saulė leidžiasi ir jau tik tai ta raudona dalis nuskendo tenai už Nidos žiūrint į jūrą, tada yra žalias blyksnis. Daugybė žmonių yra tūkstančius kartų žiūrėję ir nepamatę, nes yra tik akimirka. Bet dabar jau kompiuteriais tą surado. Tai čia yra Vilniaus observatorijos pirmą kartą aprašytas dalykas.
Ar žinom pavardę to žmogus, kuris aprašė?
Ne, aš bijau sakyti Počiobutas, nes buvo ilgos labai diskusijos, galutinai aprašyta, tikrai nežinau.
Aha. Iš tikrųjų, įvairiose srityse mokslinėse jėzuitai pasižymėjo, čia galima ir esam vėl Vilniaus universitete, dažniausiai kalbam turbūt apie tą matematikos mokyklą, astronomijos mokyklą, jėzuitų Tomo Žebrausko ir Martino Počiobuto, bet vėl kitais metais, 250 metų, kai toje pačioje observatorijoje Martinas Počiobutas pradėjo reguliariai matuoti temperatūrą, tai yra meteorologinių stebėjimų Lietuvoje pradžia. Pirmasis termometras pritvirtintas prie šiaurinės sienos observatorijos ir pagal Farenheito skalę buvo matuojama temperatūra, dėl ko mes irgi dabar galim žinoti irgi prašyti Lietuvos meteorologijos istoriją. Šiaip sakyčiau, žinoma, jėzuitai buvo labai smalsus ir čia toks pasaulio pažinimas ir mokslinis, ir toks praktinis, sakyčiau, yra svarbus. Tai įvairiose šalyse, ne, jeigu kalbėsime apie tokį gamtos pasaulį, tai vaikštomi kamelijos vaistinės, tai vėlgi augalas, kuris pavadintas Georgo Jozefo Kamelio, Čekijos jėzuito dirbusio Filipinose vardu, kuris aprašė šitą augalą ir taip pat aprašė Švento Ignaco pupas. Tai yra toks augalas, kuris, iš kurio vėliau buvo gautas strichninas. Ar ne? Pietų Amerikoje jėzuitų žievė, ar ne? Tai būtų chininas, vaistai nuo maliarijos. Arba matės, arba ta, kurią jėzuitai pirmieji pradėjo auginti, būtent tokiu naminiu būdu redukcijose Pietų Amerikoje. Bet čia svarbus gal kitas aspektas, ar ne, ne vien tas atradimas, bet tai, kad jėzuitai dalinosi tais atradimais. Tai yra pati draugijos santvarka universali. Ir labai komunikaciškai intensyvi, kai Ignacas radino visus jėzuitus aprašyti, ką jie nuvykę į tą kraštą randa. Pasaulietinė prasme, ne? Prašyti kultūrą, prašyti gamtą, ne? Pateikti visą tokį paveikslą. Tai tos žinios, ar ne, jos būtent jėzuitų buvo, vienas iš svarbių dalykų buvo, kad jos nebuvo padėtos kur nors į stalčių, kaip kokie atradimai, ar ne? Bet jie buvo labai greitai ištransliuoti. Toks geras pavyzdys būtų ženšenis, turbūt jie prašė Kinijoje tėvas Pieras Žartų 18 amžiaus pradžioj ir apie tai parašė draugijai. Ir tai tą laišką gavo kitas tėvas Lafito, prancūzas gyvenęs Šiaurės Amerikoje ir darbavęsis tarp irokiezų ir mohaukų. Ir jis perskaitė tą prašymą ir pagalvojo, kad jo platumose taip pat galėtų būti toks augalas. Ne? Ir klausinėdamas taip pat indėnų, irgi atrado tą patį ženšenį. Ne? Tai mes matom tokį tinklą, iš tikrųjų, kas atsiranda su jezuitais. Galim kalbėti apie globalizaciją. Tai, kas yra šiandien, mes labai dažnai linksniuojam tą žodį, bet iš tikrųjų, jezuitai nėra pirmieji, kurie nuvyksta į kitus kontinentus, bet pirmieji, kurie dalinasi tomis žiniomis ir pradeda kurti ir savo mokyklose, taip pat tarp mokinių tą pasaulio vaizdą, pasaulio modelį. Yra išėjimas iš tokios europinės kultūros. Ta labai gražiai išreiškia universiteto bažnyčioje. Keturios ponios tokios, reprezentuojančios keturis žemynus, simbolinės metaforinės figūros, kurios sėdė ant altorių tarp abipus Švento Ignacio ir Šventojo Pranciškaus Ksavero paveikslų. Na ir mes, jeigu kalbam apie astronomiją, vėl tie 35 krateriai Mėnulyje, kurie jezuitų astronomų vardais pavadinti, jie kalba apie dar daugiau, kad jezuitai išėjo iš tos globalizacijos ir perėjo, gal nežinau kaip čia, universalizaciją, ar ne, integruoti ir apskritai visą kosmosą, ar ne, ir perteikti taip pat žinias apie visatą, dar išplėsti tas ribas. Tai mes tam tikrą prasme gyvenam tokioj, nu, jezuitų sukurtoj ir ištransliuotoj, iškomunikuotoj labai bendroje erdvėje ir taip pat laikė. Galų galia, ar negalim prisiminti, šiandien esam skaičiuojama pagal Grigaliaus kalendorių. Tai vėl tas skaičiavimo reforma, kalendoriaus reforma, kuri taip pat buvo jezuito Kristupo Klavijaus įvesta, apskaičiuota. Tai ir tas laikas ir erdvė, mes galim joje matyti irgi jezuitų ženklus.
Aišku, 20-as amžius kalbėti apie jezuitų jau tokį didelį indėlį į mokslą, kaip Liudas, va čia pasakė, turbūt sudėtinga, nes mokslas tikrai 20-am amžiui labai sparčiai vystėsi ir jezuitai tikrai jau turėjo stiprių konkurentų, bet čia aš tik tai porą galbūt tokių motyvų norėčiau pasakyti susijusius ir su mano istoriniais tyrimais. Tai vėlgi tas vat, būtent jezuitų didelis dėmesys mokslui ir mokslo tyrimams jau matosi net Kauno jezuitų tarpukario gimnazijoje. Jie stengiasi įrengti laboratoriją, susipirkti gerus prietaisus, augalų kolekciją, tam vat, būtent mokinių supažindinimo su pasauliu geresniam tokiam. Tai ir jezuitų tikrai gimnazija tuo metu Kaune tikrai turėjo šiuo požiūriu geriausią įrangą mokiniams ugdyti ir, na, iš tikrųjų, kadangi čia vokiečių tų jezuitų atvykusių daugiau buvo iniciatyva, tai lietuviai jezuitai ilgą laiką nesuprato, kam to reikia. Ir netgi dažnai Benediktas Andriuška, kitas žymus lietuvių jezuitas, dažnai burčiojo, kam čia tas kipas tiek pinigus leidžia tokiam dalykam, kur nu, būtų galima gal kokią bažnyčią pasistatyti, dar ten namus kitus įsteigti ir tikrai skundė netgi kipo dažnai, kad nu, va, čia jis susiema nereikalingais dalykais. Kitas istorinis dar irgi momentas, gal čia jau truputį kitą prasme, kaip be būtų keista ir sovietmečių jezuitai veikiantis pogrindyje pirmieji ir plačiausiai sugeba užmegsti tą, tam tikrą prasme ryšį su akademiniu pasauliu. Čia galima paminėti ir Jono Borutos atvejį, kai fizikas ateina į Jėzaus draugiją, Kazimiero Ambraso atvejį, filologas irgi jau tuo metu apsigynęs disertaciją ateina į draugiją. Na, dar Jonas Kastytis Matulionis, jis irgi baigęs konservatoriją. Tai tą akademinį pasaulį jezuitai jau sovietmečių, tuo vėlyvuoju sovietmečiu atrodo, kai visiškai nėra galimybių išeiti į platesnį pasaulį pasiekina ir po to vyskupas, tuo metu dar ne vyskupas, tėvas Jonas Boruta, vienas iš pirmųjų ateina į Vilniaus universitetą jau dėstyti. Ir jo indėlis, tarkim, istorijos fakultete tikrai yra didelis jau vien tai, kad mes čia su Liudu turbūt sėdėm prie šito stalo, turbūt yra nemaža dalimi tėvo Jono Borutos nuopelnas. Ir vat būtent tas atėjimas žmogaus su kitokio požiūriu į studentą, kitokio požiūriu į bendrai dėstymą, turbūt buvo labai, labai reikšmingas, nors rektorius, darydamas šitą konferenciją, minėjo, kad jezuitų mūsų akademiniai bendruomeniai daug, bet dėja Dėja, jų nėra ir tai turbūt buvo didelis nuostolis, kad na, iš tikrųjų ir ta universiteto desovietizacija taip vyko gana lėtai, kad jeigu būtų jų buvę šiek tiek, tai gal būtų ta desovietizacija greičiau įvykusi.
Aš norėčiau pridėti iš mokslinės pusės apie tuos jezuitus, jie buvo užsienį per visą sovietmetį. Kai karas atskyrė, tai buvo 37 už Lietuvos, dauguma buvo studentai vakarų Europoje filosofijos, teologijos ar tolimesnių mokslų. Ir per tuos visus metus dabar liko tik tai du, tėvas Kijauskas Kaune ir aš, iš tos visos, ir kurie vėliau įstojo. Ir niekad neturėjo mokyklos, 10 dėstė aukštosiuose mokyklose, kada kitose šalyse. Bet tokie reikšmingi dalykai, kur niekad negirdė, yra, kad niekas kitas, bet jezuitai Čikagoje išsaugojo pasaulio lietuvių archyvą, kuris pradėtas kaupti karo metu Vokietijoje ir paskui, aišku, jungtinėse. Ir net statydami jaunimo centrą pridėjo kelis aukštus, vien kad kas visuomenės reikalas, visų visuomenės, ne tik jezuitų, bet ten yra, žinoma, pasakiški dalykai. Ir antras yra muzikologijos archyvas, kurį Žilevičius pradėjo Klaipėdoj, jei neklystu, 24 metais. Jis pas mus namuose gyveno 14 metų, galim sakyti, mūsų sąskaito, ne kad gaila, bet kartu gyveno, jis buvo aklas žmogus. Tai reikėjo visiems jezuitam namuose prisitaikyti prie to gyvenimo būdo tam, kad visas muzikos archyvas būtų išsaugotas, vystomas, renkamas ir taip toliau. Ir čia yra pagal mane mokslinis šaltinis visiems laikams.
Arūnas prašneko apie iš dalies apie tą dalyką, ką aš norėjau paliesti. Tai dabar prie Arūno kalbos apie fakultetus noriu prisidėti, kai profesorius Streikus sako, kad istorijos fakultetui vyskupas Boruta davė labai daug, tai aš dar norėčiau pasakyti stipriau, kadangi tą liudiju kiekvieną progą, kai turiu. Visi suprantame, kad labiausiai sovietiški ir komunistiški fakultetai, aišku, buvo teisės ir istorijos, kadangi tai tiesiogiai ta ideologija, ta tvarka. Ir tada po nepriklausomybės mūsų akise vyko stebuklas. Istorijos fakultetas pasikeitė. Viena iš didžiųjų priežasčių, kad dekanas Bumblauskas pasikvietė, jeigu nemeluoju, Arūnai nemeluoju, ar ne, kad Bumblauskas pasikvietė vyskupą daktarą Borutą į fakultetą ir tada jis užaugino šituos talentingus naujus istorikus. Bet svarbiausia, kad labai keitėsi atmosfera. Teisės fakultete tas vyko daug, daug sunkiau ir ilgiau. Tai vat aš istorijos fakultetą kaip stebuklą matau, miniu ir kur tik galiu tą sakau. O mano klausimas buvo toksai konkretesnis. Mane labai nustebino, kai jūs pasakėt, kad po nepriklausomybės Lietuvoje buvo 60 jezuitų. Ar tikrai taip galėjo būti? Iš kur jie? Ar čia tiek likusių, ar tam pogrindį nauji pašaukimai buvo ir jos? Tai mano akis netiki. Prašau paaiškinti, iš kur tiek daug jų galėjo būti. Ačiū.
Buvo kunigų, studentų ir brolių. Ir visoje Jėzaus draugijoje visada būdavo daug brolių, kurie nėra kunigai, bet yra jezuitai. Su visa tuo pačiu dvasingumu ir su įvairiom pareigom, nuo mokslinių iki virimo arba daržo ar kitos priežiūros amatų. Tai aš nebežinau tiksliai, bet gal 22 ar 25 buvo broliai. Ir jiems buvo sunku išsilaikyti sovietmetį, nes jeigu kelios vienuolės gyvena kartu, tai yra suprantamas dalykas. Keli vyrai, kur nors būtė kartu, neišeina tas. Tai jie, kai turėdavo rekolekcijas broliai, jie 7 dienas išbūdavo tam pačiam būtė, neišėjo lauk, kad galėtų pabūti kartu, pabendrauti. Ir aišku, jie dabar jau yra visi išmirę. Kai kurie žmonės, aišku, paliko draugiją, kaip ir užsienį ir visur kitur. Bet pamažu išmirė ir palaidoti Šiluvoj, Petrašiūnuose.
Be to, jezuitai, kaip ir marijonai, buvo vis tik tai to pogrindinio kunigų ugdymo stuburas. Ir ta visa, kadangi pogrindžio kunigų seminarija negalėjo veikti kitokiu būdu, tik tai praktiškai įstojus į vieną ar kitą vienuoliją, kuri prisijimtų atsakomybę už tuos ugdomus žmonės, tai kadangi jezuitų buvo galbūt daugiau būtent orientuotas į vietinių lietuvių pogrindinį ugdymą, tai jų ir tas net pogrindinis praktiškai ir vienuolinis ugdymas vyko ir noviciatas, pogrindyje jau 90-metį veikia. Tai jų jau buvo tų naujos kartos kunigų parengta nemažai.
Truputį ko gal iš šono dar viena tema, kurią norėtųsi gal paliesti, tai yra jėzuitų toks, na, pedagoginis darbas ar jo principai, metodologija ir pati tokia ugdymo filosofija. Tai iš tikrųjų Arūnas čia gerai minėjo tą tokį mokslo integravimą į mokymo procesą. Tai iš tikrųjų ir tas dėmesys gerai techniniai įrangai tarpukario tiek Kauno, tiek Vilniaus gimnazijose daug investuota į fizikos, chemijos, biologijos kabinetų įrengimą. Ar ne, ir Tado Ivanausko muziejus perėmė tą turbūt iškamšų rinkinį Kauno jėzuitų gimnazijos, kur dingo Vilniaus daiktai, negaliu pasakyti. Mokyklą nacionalizavus, tas pat pasakytina apie ankstesnius laikus vėlgi. Tas jėzuitiškas malsumas, žingeidumas, pozityvumas pasaulio atžvilgių, troškimas įpažinti ir taip pat praktiškai perduoti, transliuoti tas žinias mokiniams. Tai sėdim teatro salėje, tai vėl jėzuitiškas teatras, vienas iš specifinių ugdymo bruožų, viena vertus galim sakyti išoriškai, techniškai, tai buvo labai toks modernus, įmantrus savo įvairiais efektais ir techninė įranga. Teatras, kita vertus, jo kita pusė buvo vidinė ugdymo būtent pusė. Tai yra praktinis mokymas viešo kalbėjimo, ką dabar mes turim irgi netaip seniai turbūt atsiradę dalykai, ne, ir lietuvių kalbos mokyme. Ir taip pat dorybių ugdymas, įdėdimas tų teisingų vertybių tiek pačiuose mokiniuose, kurie vaidina tuos personažus, tiek taip pat ir žiūrovose. Čia galim sakyti, kad per tą teatrą buvo ugdoma taip pat ir kita visuomenės dalis, nebūtinai jaunimas, bet visi tie žiūrovai, kurie ateidavo ir šitoje salėje, ar ne, kažkada sėdėdavo. Bet štai klausimas, ar jėzuitai turėjo kažkokį specialų sukūrę mokyklos metodą. 16 amžiui jėzuitai iš tikrųjų perėmė, galim sakyti, tokius moderniausius ugdymo būdus, tai yra skirstimo mokinių į klases, kas tuo metu nebuvo savaime suprantama. Ir kitas svarbus dalykas buvo rungtyniavimas ir varžymasis. Ne, tiek individualus, asmeniškas, tiek grupinis. Tai štai buvo renkami taškai, ar ne? Visi klasės mokiniai rinkdavo taškus, reguliariai buvo sumuojami rezultatai, kas savaitę ar kas mėnesį ir buvo skiriamos atitinkamos vietos, ar ne? Pasiekiant paskatinti geriausius mokytojus. Pavyzdžiui, imperatorius renkamas klasėje, paskelbiamas tam tikram laikotarpiui, arba karalius, ar ne? Arba grupės varžosi, pavadintos kokiais nors vardais, Roma, pavyzdžiui, ir Kartagina. Ir štai varžosi vieni su kitais. Tai čia matom tokį ir dėmesį asmeniui, ir stengimasi paskatinti taip pat ir perkeliant į kitas klases, ar ne? Tai duodant įvairius tokius nelabai vertingus, brandžius materialiai, bet apdovanojimus simbolinius, bet paskatinant, įvertinant tą asmenį. Ir taip pat matom siekimą organizuoti tokį grupinį, solidarų, efektyvų darbą vėlgi pamokoje. Štai ir pirmasis provincijolas 1570 metais paliko vieną iš instrukcijų rektoriui Vilniaus kolegijos. Mūsų klasėse vietas mokiniams reikėtų skirti ne pagal kilmingumą, bet tik pagal pažangą. Jeigu pažanga būtų lygi ir šiuo klausimu kiltų kokių nors sunkumų, arba būtinai reikėtų suteikti pirmenybę, tada ją reikėtų teikti kilmingajam. Pirmiausia, vieta ne pagal luomą, bet pagal akademinius pasiekimus. Ir dar vieną citatą suradau, nežinau, turėtumėt atspėti iš kokio literatūros kūrinio, nesunku turbūt ta citata. Kaip tik irgi joje užfiksuotas tas jėzuitiškas ugdymas. Buvo aritmetikos pamoka. Tėvas Arnolis lentoje užrašė sunkų uždavinį ir tada tarė. Nagi, kas laimės? Pirmin Jorkai, pirmin Lancasteriai, dviejų baltų ir raudonųjų rožių, ne, grupės. Stevenas mėgino ir šiaip ir taip, tačiau sąlyga buvo per sunki ir jis sutriko. Šiltinis kaspinėlis su balta rožė, įsektas švarkelyje, ėmė virpėti. Aritmetika jam nesisekė, bet jis mėgino ir šiaip ir taip, kad tik Jorkai nepralaimėtų. Ir štai Džekas Lotonas praktelėjo pirštais ir tėvas Arnolis pasižiūrėjo jo sąsvinį ir pasakė: teisingai, bravo Lancasteriai. Raudonoji rožė laimi. Na, Jorkai, pasispaustit. Džekas Lotonas apsidairė. Šiltinis kaspinėlis su raudona rožė gražiai derėjo prie mėlynos jūrininkės. Prisiminęs berniukų lažybas, kas iš pradinukų bus pirmas, Stevenas išraudo. Kai kuriomis savaitėmis pirmojo mokinio bilietą gaudavo Džekas Lotonas, kai kuriomis jis. Baltas šiltinis jo kaspinėlis virpčiojo ir virpčiojo, jam sprendžiant uždavinį. Atsakymas niekaip neišėjo, bet jis nebesijaudino. Baltos ir raudonos rožės galvojo, kokios tai gražios spalvos. Ir pirmojo, antrojo bei trečiojo mokinio bilietai taip pat gražių spalvų, rausvi, kreminiai ir lelyjiniai. Tai jėzuitų mokinio prisiminimai, ne, autorius. Ir čia dar vienas aspektas yra nuobaudos, taip pat buvo svarbus tame pedagoginėme procese. Ir aišku, jėzuitai taip pat baudė mokinius, tai yra bendras to laikotarpio, tarkim, jeigu kalbame apie senąją draugiją koloritas, bet stengiasi daryti tai nuosaikiai. Tai štai pavyzdžiui, vėlgi instrukcija pirmajam Vilniaus kolegijos rektoriui sako provincijolas, mokiniai turi būti baudžiami teisingai ir kaip to nusipelnė. Ir jei jau tenka ką nors bausti, privalu nesiplūsti ir elgtis santūriai. Niekas neturi mokiniams grasinti pašalinimu iš mokyklos. Nei vienas neturi būti pašalintas be rektoriaus sutikimo. Savo mokinius turi drausminti magistrai, tačiau ne antausis kelti, ne per galvą ar veidą suduoti ar ausį nusukti, bet saikingai įkrėsti rykščių tiems, kurie to nusipelno. Rimtesniais atvejais jie turėtų kreiptis į studijų prefektą. Taip pat buvo dar speciali baudėjo korektoriaus pareigybė, bent kai kuriuose jėzuitų mokyklose, kad tiesiai nebūtų tokių asmeniškumų, pats mokytojas nebaustų mokinio, tik tai pasakytų, išrašytų receptą ar ne nuobaudą ir perduotų štai tam baudikui. Ir čia galime sakyti, kad jėzuitų gimnazijose 16-18 amžiuje klestėjo tai, ką mes dabar vadintume patyčių kultūra. Besimokantiems ar blogo elgesio mokiniams tekdavo patirti pažeminimą ir bausmę. Blogiausi darbai kartais buvo iškabinami viešai, kad iš jų būtų pasityčiota. Mokinys dėl prastų akademinių pasiekimų ir blogo elgesio surinkęs mažiausiai taškų buvo paskelbiamas klasės asilu. Ant jo kaklo buvo užkabinamas asilo atvaizdas, o ant galvos uždedama asilo galvos pavidalo kepurė. Jis turėjo nešioti asilo atvaizdą, kol pasitaisys ir galėjo būti siunčiamas į kitas klasės pajokai.
Minint jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų sukaktį, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija ir Vilniaus universitetas rengia konferenciją jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau, kuri vyko šių metų gegužės 15 dieną Vilniaus universitete. Konferencija diskusija ugdymas Lietuvos jėzuitų misijoje istorinė patirtis. Dalyvavo profesorius Arūnas Streikus, docentas Liudas Jovaiša, tėvas Antanas Saulaitis. Aptariama, kaip Lietuvos jėzuitams ir jėzuitams lietuviams sekėsi įgyvendinti misiją ugdyti jaunimą, su kokiais iššūkiais joje susidūrė ir kaip juos atsiliepė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje Lietuvos Respublikoje, sovietmečio Lietuvoje bei išeivijoje darbavęsi Jėzaus draugijos nariai.